Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
The third gift that the law gave us in the Garden of Eden is marriage.
Kolmas lahjoista, jotka Jumala antoi Edenin puutarhassa, on avioliitto.
And marriage is also a state and place of rest where God's spirit, his love and peace dwells.
Ja avioliitto tarkoittaa asiaa, jossa vallitsee lepo ja rauha. Jumala on sen tarkoittanut sellaiseksi.
In Ruth chapter 3 verse 1 we read, then Naomi, her mother-in-law, said to Ruth.
Ja Ruutin kirjan 3. luvun jakeessa 1 luemme, kuinka Naomi sanoi Anopilleen.
My daughter, shall I not seek rest, a home for you that you may prosper?
Tyttäreni, tuleeko minun etsiä sinulle lepoa, kotia, jotta voisit menestyä?
And as you know, Ruth married Boaz.
Ja niin kuin tiedätte, Ruth meni naimisiin Boaksen kanssa.
And there was a direct line of the Messiah, Jesus Christ.
Ja hänestä tulee suora yhteys Jeesukseen Kristukseen.
In Isaiah of Ages 151, the prophet says, in both the Old and New Testament, the marriage relation is employed to represent the tender and sacred union which exists between Christ and his people.
Kirjassa Aikakausien toivo sanotaan, että sekä vanhassa että uudessa testamentissa aviosuhde kuvaa sitä suhdetta, joka Kristuksella on kansansa kanssa.
In Christ's Object Lesson 307,
edelleen kirjassa Kristuksen vertaukset,
by the marriage is represented the union of humanity with divinity.
Avioliitto kuvastaa sitä yhteyttä, joka vallitsee ihmisyyden ja jumaluuden välillä.
The wedding garment represents the character which all must possess who shall be accounted fit guests for the wedding.
Ja häävaatteet kuvaavat sitä luonnetta, joka täytyy kaikilla olla, jotka haluavat olla vieraita taivaan häissä.
This beautiful love relationship between Christ and the church, his bride, is illustrated in the Song of Solomon.
Korkea veisu kuvaa sitä kaunista rakkaussuhdetta, joka Kristuksen ja seurakunnan välillä vallitsee.
The Song of Solomon is a love poem.
Korkea veisu on rakkausruno.
And many Christians don't understand the story of the Song of Solomon.
Eivätkä monet kristityt ymmärrä korkea veisun sanomaa.
They don't realize that the writer was a poet.
He eivät ymmärrä sitä, että kirjoittaja oli runoilija.
And a poet does not have to follow chronological sequence.
Eikä runoilijan tarvitse kirjoittaa asioita tapahtumajärjestyksessä.
So you have to take a verse here, a verse there and put it together and it's a most beautiful garland.
Ja niin siitä täytyy ottaa yksi jae sieltä ja toinen täältä ja kokonaisuus on mitä kaunein.
The chief person in that story is the shepherd girl.
Ja kaikkein tärkein henkilö tuossa kertomuksessa on paimen tyttö.
She's called a Shulamite.
Häntä kutsutaan suulamittariksi.
And we know from the book of Joshua 19:17 that Shunem was situated in the tribe of Issachar.
Ja me tiedämme Joosuan kirjasta, että Suulam oli Isaskarin sukukunnan alueella.
Shunem was situated in Lower Galilee.
Se oli siellä Galilean alaosa alamailla.
And the town of Shunem was known for its beautiful women.
Ja Suulam tunnettiin kauniista naisistaan.
And now this is the story.
Ja tämä on se kertomus.
There's a family living in Lower Galilee in Shunem.
On siellä Suulamissa, etelä- tai Galilean alamailla asuu perhe.
There were several boys in the family, but only one girl.
Tuossa perheessä oli monta poikaa, mutta vain yksi tytär.
And like in my family, the boys always take advantage of the girl.
Ja samoin kuin minun perheessäni, pojat käyttävät tyttöjä hyväkseen.
They make her do all the work while they play.
He saavat tytöt tekemään kaikki työt, kun he vain leikkivät.
So in this family, every morning the boys told their sister to go with the sheep into the hills and stay there all day while they stayed home and had a good time.
Ja niin tässä perheessä pojat aina joka päivä sanoivat tytölle, että mene sinä pitämään huolta lampaista tuonne niityille, me olemme täällä kotona. Ja
every day,
hauskaa.
Regardless of the weather, the poor girl was out there with her flock of sheep in the rain and the sunshine and storm.
Ja joka päivä säästä riippumatta tuo tyttöparka oli siellä kaitsemassa lampaita, satoi tai paistoi.
Until her skin was getting rougher and darker,
kunnes hänen ihonsa oli tullut tummaksi ja karkeammaksi.
Until she finally said, "I am black. Please don't even look at me."
Kunnes hän joutui sanomaan, minä olen musta, älkää edes katsoko minua.
I'm black because the sun has scorched me.
Olen musta, koska aurinko on paahtanut minua.
She was so discouraged. She was sure no young man would ever fall in love with her.
Ja hän oli masentunut ja hänestä tuntui, että kukaan ei rakastuisi häneen.
One day as she was out there in the hills with a flock of sheep, she suddenly saw a young shepherd appear with his flock.
Ja eräänä päivänä, kun hän oli kaitsemassa omaa laumansa, hän näki nuoren paimenen, joka kaitsi kauempana omia lampaitaan.
She wished in her heart that she could meet him.
Ja hän sydämessään kaipasi tavata tuon toisen paimenen.
And he approached her and they met.
Ja niin tämä paimen tuli ja he tapasivat toisensa.
And they talked all day about the things they loved.
Ja koko päivän keskustelivat asioista, joista pitivät.
And when the sun set behind the hills of Galilee, they both discovered they were madly in love with each other.
Ja kun aurinko sitten laski Galilean vuorille, niin he havaitsivat olevansa kovasti rakastuneita toisiin.
She kept saying, but do you realize you haven't told me your name yet?
Hän kysyi toiselta, etkö tiedä, että me emme edes tunne toisiamme, mikä on sinun nimesi?
He says, darling, please don't ask me for my name, it must remain a secret.
Toinen sanoo, älä kysy minun nimeäni, sen täytyy olla salaisuus.
But do you promise to come back tomorrow to see me, she asked.
Tyttö kysyy, lupaatko tulla takaisin huomenna?
I promise to return, but not tomorrow. Just wait in these hills. One day you will see me again.
Poika sanoo, minä lupaan tulla takaisin, mutta en voi tulla huomenna. Odota näillä vuorilla, niin minä tulen takaisin.
And he left her.
Poika lähti.
She was so excited she ran all the way home with the sheep behind her.
Tyttö oli niin innostunut, että hän juoksi koko matkan kotiin. Lampaat tulivat perässä.
And she burst into that little cabin and yelled, hey, I found a lover today.
Ja hän ryntäsi siihen pieneen mökkiin ja sanoi, että hän on löytänyt jonkun, jota rakastaa.
The brothers turned around and said, you a lover? Impossible.
Ja pojat kääntyivät häntä katsomaan. Sanoivat, sinäkö jonkun, joka rakastaisi sinua? Se on mahdotonta.
How can any young man fall in love with something like you?
Kuinka kukaan nuori mies voisi rakastua sellaiseen kuin sinä?
She said, no, he told me he loved me. He even promised to return.
Mutta tyttö vakuuttaa, hän sanoi rakastavansa minua. Hän lupasi tulla takaisin.
They said, those are empty words of a man. You'll never see him again.
Ne ovat vain tyhjiä miehen sanoja. Ei hän tule takaisin.
Go to bed and forget your lover.
Mene nukkumaan ja unohda se mies.
So all discouraged, she went upstairs into the ladder, into the hayloft and went to sleep on the hay.
Niin hän masentuneena meni jonnekin yläkertaan. Parvelle nukkumaan.
But all night she dreamt about her young lover.
Mutta koko yön hän unelmoi siitä rakastamastaan pojasta.
The Bible says, in the night I dreamt that I looked for the one whom I love.
Ja Raamattu sanoo tästä, että yöllä unessani minä etsin sitä, jota minä rakastan.
I looked for him, but I couldn't find him.
Minä etsin häntä, mutta en löytänyt.
So I decided to go into the city.
Niin minä päätin mennä kaupunkiin.
Into the streets and broadways.
Sen kaduille ja kujille.
Which are so confusing to a country girl.
Jotka ovat niin sotkuisen tuntuisia maalaistytölle.
To seek him whom my soul loveth.
Etsimään häntä, jota minun sieluni rakastaa.
I looked for him but I couldn't find him.
Minä etsin häntä, mutta en löytänyt.
Then the story in the Song of Solomon suddenly switches to Jerusalem.
Sitten tuo korkeaveisun kertomus kääntyy äkkiä Jerusalemiin.
A young king had come to the throne, Solomon.
Nuori kuningas oli noussut valtaistuimelle, Salomo.
He was handsome, desirable. He was the idol of all the girls in Jerusalem.
Hän oli komea, kaikki tytöt katsoivat häntä.
The girls in Jerusalem just worshipped their new king and they desired to become his bride.
He ihannoivat häntä ja palvoivat häntä, halusivat olla hänen morsiamensa.
That he showed no interest in the girls in Jerusalem.
Mutta hän ei tuntunut olevan kiinnostunut Jerusalemin tytöistä.
One day he ordered that a golden portable bridal car be made for himself.
Eräänä päivänä hän määräsi, että kannettava morsius.
And the girls in Jerusalem rushed to the palace and decorated the bridal car with beautiful needlework.
Morsius kanto istuin tehtäisiin hänelle ja Jerusalemin tyttäret koristelivat sen kaikella kauniilla.
The Bible says he made its posts of silver.
Raamattu kertoo, että tuon kanto kepit olivat hopeaa.
Its back of gold.
Se oli kultaa sen tausta.
Its seat of purple.
Ja sen istuin oli purppuraa.
And the inside of it being lovingly and intricately wrought made in needlework by the daughters of Jerusalem.
Ja sen sisälle Jerusalemin tyttäret olivat rakastavin käsin tehneet kaunista koristeommelta.
When this was finished, he asked that 60 strong men would carry him inside the bridal car to Lower Galilee.
Ja niin hän pyysi, että 60 vahvaa miestä tuossa morsiusistuimessa kantaisi hänet sinne Galilean alamaille.
Well, the news spread throughout the farm country. The new king is coming to our area.
Ja uutinen levisi, että uusi kuningas on tulossa meidän alueellemme.
And all the farmers dropped their tools and ran down to the highway to shake hands with the king.
Ja kaikki maanviljelijät jättivät työkalunsa ja ryntäsivät sinne tien varrelle tervehtimään kuningastaan.
Even the Shulamite girl heard that the king was coming.
Ja myös tämä suulamilaistyttö kuuli, että kuningas on tulossa.
And she begged the brothers, please don't send me up into the hills with the sheep. Please let me come down to the highway with you. I want to see the king too.
Ja hän rukoili veljiltään, älkää lähettäkö minua tänään lampaiden parissa, minäkin tahdon nähdä kuninkaan.
Finally they gave in to that request.
Ja lopulta he taipuivat.
So she stood with them looking on the toward Jerusalem to see when he was coming.
Niin hän oli muiden joukossa katsomassa Jerusalemia kohti ja odotti milloin hän tulisi, kuningas tulisi.
And she saw the long procession approach her village.
Ja niin hän näki pitkän kulkueen lähestyvän omaa kyläänsä.
Who and what is this, she asked.
Kuka ja mitä tämä on?
That comes gliding out of the wilderness like stately pillars of smoke.
Joka tulee erämaasta niin kuin savupatsas.
Perfumed with myrrh, frankincense and all the fragrant powders of the merchant.
Jonka kanssa on myrhaa ja suitsutusta ja kaikkia kauppiasten hyvää tuoksua.
Behold, it is the traveling bridal car of Solomon.
Katso, se on Salomon morsiusvaunu.
60 mighty men are about it, are the mighty men of Israel.
60 Israelin urhoa on sitä kantamassa.
But suddenly to her amazement the procession stopped.
Mutta äkkiä hänen hämmästyksekseen kulkue pysähtyi.
Left the highway and began going up into the hills.
He kääntyvät pois valtatieltä ja lähtevät vuorta kohti.
So she ran over quickly and stopped in front of the bridal car.
Niin hän juoksi eteenpäin ja pysähtyi siihen tuon morsiusvaunun viereen.
She suddenly heard a voice inside asking the soldiers to lower the bridal car to the ground.
Ja äkkiä hän kuuli äänen sisältä ja tuota kantotuolia laskettiin alaspäin.
The curtains opened and out steps King Solomon.
Verhot avattiin ja kuningas Salomo astui ulos.
With all his beautiful royal garment and a crown on his head.
Hänellä oli kruunu päässään ja kuninkaalliset vaatteet yllään.
And he smiled at her.
Hän hymyili hänelle.
Reached out to her.
Ojensi kätensä häntä kohti.
Ran toward her.
Juoksi häntä kohti.
And to her shock, she recognized her shepherd lover in the king.
Ja hämmästyksekseen hän näki, että se paimen, johon hän oli rakastunut, oli kuningas.
Yes, weeks ago King Solomon had taken off his royal robes and had put on the robes of a shepherd.
Viikkoja aikaisemmin kuningas oli ottanut pois kuninkaalliset vaatteensa ja ollut paimenena.
He had gone over with a flock of sheep over the hills of Galilee to look for a girl who didn't know he was a king and he was rich.
Ja oli paimentanut siellä vuorilla lampaita ja tavannut tytön, joka ei tiennyt, että hän oli kuningas ja rikas.
He wasn't interested in a girl in Jerusalem who wanted to marry him for his money.
Hän ei ollut kiinnostunut Jerusalemin tyttäristä, jotka tahtevat mennä hänen kanssaan naimisiin rahasta.
He was looking for a girl that loved him for his person, his ideas, his way of life, his feelings.
Hän etsi sellaista tyttöä, joka rakastaisi häntä hänen itsensä vuoksi, hänen ajatustensa vuoksi, hänen mielipiteittensä vuoksi.
That's why he didn't give her his name. She didn't know she was in love with the king of Israel.
Tästä syystä hän ei kertonut nimeään. Tyttö ei tiennyt, että hän oli rakastunut Israelin kuninkaaseen.
And as he had promised, he returned.
Ja niin kuin hän lupasi, hän tuli takaisin.
Only this time not as a shepherd, but as the king of the nation.
Mutta tällä kertaa ei paimenena, vaan maan kuninkaana.
And hasn't done Jesus exactly the same.
Eikö Jeesus ole tehnyt aivan samalla tavalla?
The Son of God, the King of Kings, came to us in disguise 2,000 years ago.
Jumalan poika ja kuningasten kuningas tuli tämän maan päälle 2,000 vuotta sitten.
To look for someone who would love him for what he was, his person, his way of life.
Etsimään sellaista, joka rakastaisi häntä, hänen elämäntapaansa.
And whenever God comes in disguise, 99% of the human society misses him.
Ja kun Jumala tulee valepuussa, niin silloin 99% ihmisistä because, ei tunne häntä.
Because our concept of God did not fit the lowly shepherd of Jesus.
Koska meidän käsityksemme Jumalasta ei sopinut siihen nöyrtyneeseen ja alhaiseen Jeesukseen.
That's why he said, in the Bible it says, that David said, the Lord is my shepherd, I shall not want.
Tästä syystä Raamattu kertoo, että Herra on minun paimeneni ja ei minulta mitään puutu.
Jesus says, I'm the good shepherd. The good shepherd gives his life for his sheep.
Jeesus vakuutti olevansa hyvä paimen, joka antaa henkensä lampaiden edessä.
Isaiah says, he shall feed his flock like a shepherd.
Jesaja kertoo, että hän ruokkii laumansa niin kuin paimen.
He shall gather the lambs with his arm.
Hän varjelee maata kädellään.
And carry them in his bosom.
Ja kantaa niitä sylissään.
And shall gently lead those that are with young.
Ja hellästi johtaa niitä, joilla on pieniä karitsoja.
But only a few smelly fishermen.
Mutta vain muutamat haisevat kalastajat.
Only a few prostitutes.
Muutamat avionrikkojat.
Only a few tax collectors.
Muutamat veronkantajat.
The scum of society, the poorest.
Köyhimmät, kaikkein halveksituimmat.
They fell in love with him.
He rakastuivat Jeesukseen.
While the rich and the beautiful and the intelligent, they said, what good can come out of Nazareth?
Samalla kuin rikkaat, älykkäät ja kauniit kysyivät, mitä hyvää voi tulla Nasaretista.
I tell you, friends, there are going to be very few rich in heaven.
Minä kerron teille ystävät, että taivaassa on vain hyvin harvoja rikkaita.
There are going to be very few beautiful people in heaven.
Hyvin harvoja kauniita ihmisiä.
There's going to be very few intelligent people in heaven.
Hyvin harvoja älykkäitä ihmisiä.
Not because God doesn't love them, but they don't want him.
Ei siksi, että Jumala ei rakastaisi heitä, vaan siksi, että he eivät halua Jumalaa.
They are in love with their looks and their money and their intelligence and their education.
He rakastavat ulkonäköään, he rakastavat älykkyyttään, rahansa tai vaikutusvaltaansa.
And he also will return, but this time not as a shepherd, but as the King of Kings with 10,000 times 10,000 of angels.
Myös Jeesus tulee takaisin, ei enää paimenena, vaan kuningasten kuninkaana ja tuhannen tuhansine enkeleinensä.
To take those who are in love with him now to heaven and make him his bride.
Ottaakseen ne, jotka häntä rakastavat morsiamenaan taivaaseen.
That's why Peter said, and when the chief shepherd shall appear, we shall receive the crown of glory that fadeth not away.
Ja tästä syystä Pietari kirjoittaa, että kun ylipaimen saapuu, me saamme häneltä kunnian kruunun.
Let's go back to the Song of Solomon.
Palataan takaisin korkea veisu.
The shepherd girl just stands there, paralyzed, fascinated by the thought, this shepherd lover is the king of Israel.
Tuo paimen tyttö seisoo siellä mykistyneenä siitä ajatuksesta, että hänen rakastajansa olikin kuningas.
He doesn't wait. He rushes over to her, picks her in his arms, carries her inside the bridal car and says, carry us up to Jerusalem to the wedding.
Mutta kuningas ei odota. Hän juoksee tytön luo, ottaa hänet käsivarsilleen, nostaa hänet sinne morsiusvaunuun ja he yhdessä menevät Jerusalemiin.
The Bible says, who is this who comes up from the wilderness leaning upon her beloved?
Raamattu sanoo, että kuka on hän, joka tulee erämaasta nojaten rakastettuunsa.
Go forth, ye daughters of Zion, and gaze upon King Solomon.
Sionin tyttäret, menkää ulos ja katsokaa kuningas Salomoa.
Wearing the crown with which his mother crowned him.
Joka kantaa kruunua, jolla hänen äitinsä hänet kruunasi.
On the day of his wedding.
Hänen hääpäivänään.
On the day of his gladness of heart.
Hänen ilonpäivänään.
Then the king takes the bride to the palace.
Sitten kuningas vie morsiamensa palatsiin.
And represents her to all the leaders of Israel.
Ja esittelee hänet kaikille Israelin johtajille.
We see her in the king's embrace at his table.
Ja hän asettaa hänet kuninkaan pöytään istumaan.
And she looks beautiful in the new clothes that King Solomon had given her.
Ja hän näyttää kauniilta uusissa vaatteissa, jotka kuningas Salomo on hänelle antanut.
The Bible says your cheeks are comely, that means beautiful, with rows of jewels.
Raamattu kertoo, että hänen poskensa ovat kauniit.
Your neck is covered with chains of gold.
Sinun kaulasi on kultakäädyillä peitetty.
And we will make you clothes of gold and studs of silver.
Ja me teemme hänelle vaatteet, jotka ovat kultaa ja hopeaa.
The most beautiful symbol of Christ's righteousness.
Mitä kaunein kuvaus Kristuksen vanhurskaudesta.
The righteousness which he gives us, our bridegroom, is much more beautiful than the righteousness of angels, because they have their own righteousness. We have God's royal robe on.
Se vanhurskaus, jonka me saamme Kristukselta, on paljon kauniimpaa kuin enkelien vanhurskaus, koska meidän vanhurskautemme on Jumalan vanhurskautta.
And then he turns to her there at the banqueting hall and says, why don't you say something to our friends here?
Ja hän kääntyy siellä sitten tytön puoleen juhlasalissa ja kysyy, miksi et sanoisi jotakin.
Finally she finds her voice and she says, his banner over me is love.
Ja lopulta sitten tyttö saa äänensä takaisin ja sanoo, että hänen lippunsa on rakkaus.
I have found him whom my soul loves.
Olen löytänyt hänet, jota minun sieluni rakastaa.
That is the story in the Song of Solomon.
Tämä on korkea veisun kertomus.
The most beautiful symbol of Christ's love for his church and the church love for Christ.
Mitä kaunein kuvaus Kristuksen rakkaudesta seurakuntaa kohtaan ja seurakunnan rakkaudesta Kristusta kohtaan.
Not long ago I stood in the largest church in New York, the wealthiest Fifth Avenue Presbyterian Church.
Ei ole kauan siitä, kun olin New Yorkin suurimmassa kirkossa, presbyterikirkossa, joka on 5. avenuella.
And I was speaking to 500 ministers of all Protestant denominations.
Ja tuossa kirkossa oli 500 eri protestanttisten kirkkojen pappia.
We organized a revival meeting for Protestant clergy.
Sinne oli järjestetty herätyskokous protestanttisille papeille.
And I introduced one speaker after another.
Ja siellä nousi puhuja toisensa jälkeen.
And suddenly I realized that I was standing at that pulpit in the very spot where 30 years earlier I had been kneeling in marriage with my beautiful wife Anne.
Ja minä johdin sitä kokousta ja esittelin näitä pappeja, kun äkkiä tajusin, että olin samassa paikassa, missä 30 vuotta aikaisemmin oli vaimoni kanssa polvistunut alttarin eteen avioliittoa solmittaessa.
My thoughts rushed back and I saw the whole Presbyterian church covered with white lilies.
Minun ajatukseni menivät taaksepäin ja muistin, kuinka koko kirkko oli peitetty valkoisilla kieloilla.
There were hundreds of guests.
Siellä oli satoja vieraita.
And then I saw in my thoughts how Anne came in a long, beautiful dress through the middle aisle.
Ja muistin ajatuksessani, kuinka Anne tuli kauniissa valkoisissa vaatteissaan keskikäytävää pitkin.
Then we knelt, we kissed and we were married.
Me suutelimme, polvistuimme, suutelimme ja olimme avioliitossa.
And in the same split second, I also remembered that when Jesus came to our world, the first thing he did, he went to a wedding.
Ja samalla mieleeni tuli se ajatus, että ensimmäinen asia, jonka Jeesus teki, alettuaan toimintansa oli, että hän meni vihkimistilaisuuteen.
Jesus stopped every funeral.
Hän lopetti kaikki hautajaistilaisuudet.
But he went to a wedding in Cana.
Mutta hän meni Kaanaan häihin.
Why?
Miksi?
Because in marriage he saw the most beautiful symbol of his love for the church.
Koska hän näki, että avioliitto on kaunis vertauskuva hänen rakkaudestaan seurakuntaa kohtaan.
If God had not created man and woman and given us the joy of marriage on planet Earth, we would have never understood the love relationship God desires with every one of us on a spiritual level.
Jos Jumala ei olisi luonut ihmistä mieheksi ja naiseksi niin, että he voivat rakastaa toisiaan, emme olisi koskaan voineet ymmärtää täysin pelastussuunnitelmaan kuuluvaa rakkautta ihmisen ja Jumalan välillä.
That's why we read in Genesis 2:24, therefore a man leaves his father and mother and cleaves to his wife and they become one flesh.
Tästä syystä me luemme Raamatussa, että mies jättäköön vanhempansa ja liittyköön vaimoonsa ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.
And Paul explains this in Ephesians 5:32.
Ja Paavali selvittää tätä Efesolaiskirjeessä.
This is a great mystery. I take it to mean Christ and the church.
Tämä on suuri salaisuus. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.
Friends, the purpose of life is to be married to Christ.
Elämän tarkoitus on olla avioliitossa Kristuksen kanssa.
You know, sex is not known anywhere in the universe, only on planet Earth.
Sukupuolisuudetta ei ole missään muualla maailmankaikkeudessa, vain tämän maan päällä.
On every other inhabited planet, Christ creates every person separately.
Muualla maailmankaikkeudessa Jumala luo jokaisen yksilön erikseen.
They do not have this beautiful gift of reproducing their own kind.
Heillä ei ole sitä kaunista lahjaa, jonka avulla ihminen voi lisääntyä.
But Christ made a big difference with Adam and Eve.
Mutta Aadamin ja Eevan välillä oli ero.
He gave us marriage and sex.
Hän antoi avioliiton ja sukupuolisuhteen.
And through that union between two people who are married, he says, that's the way I want to love all of you, the whole universe, on the spiritual level.
Ja sen liiton avulla, joka kahden ihmisen välillä vallitsee, hän tahtoo kuvata sitä hengellistä suhdetta, joka vallitsee hänen ja ihmiskunnan välillä.
That's why Paul in 2 Corinthians 11:2 said, I have espoused you to one husband that I might present you as a chaste virgin to Christ.
Tästä syystä Paavali sanoi, että minä olen kihlannut teidät yhdelle puolisolle, että voisin esittää teidät.
That's why Isaiah wrote, as the bridegroom rejoices over the bride, so shall your God rejoice over you.
Ja samaten Jesaja kirjoittaa, että niin kuin ylkä iloitsee morsiammesta, niin Jumala iloitsee teistä.
That's why Hosea wrote, I will betroth you to me forever.
Edelleen Hosea, minä kihlaan teidät itselleni ikiajoiksi.
In other words, believing in Christ means to have a romance with God.
Toisin sanoen, usko Kristukseen tarkoittaa sitä, että meillä on romanssi Kristuksen kanssa.
Ezekiel, through Ezekiel God says, yes, I plighted my troth to you and entered into a covenant with you and you became mine.
Hesekielin kirjassa sanotaan, että minä kihlasin teidät ja kävin liittoon teidän kanssanne ja te kuulutte minulle.
In Revelation 19 we read, the marriage of the Lamb is come.
Ilmestyskirjassa 19 ja 7 sanotaan, että
and his wife has made herself ready.
Että karitsan häät ovat tulleet ja hänen morsiamensa on itsensä valmistanut.
And then listen to what our romantic savior and bridegroom is going to do to us on the new earth.
Ja katsokaamme, mitä meidän rakastava sulhasemme on tekevä uudessa maassa.
We find it in Zephaniah 3:17.
Löydämme sen Sefanian kirjan luvusta 3 ja kestä 17.
The Lord will rejoice over you with joy.
Herra iloitsee teistä ilolla.
In his love he will be silent.
Rakkaudessaan hän tulee olemaan hiljaa.
He will exult over you with singing.
Hän tulee iloitsemaan teistä laululla.
That to me is a picture of two young lovers sitting somewhere and looking into each other's eyes.
Tämä minusta tuntuu aivan samalta kuin kaksi nuorta rakastunutta istuisi jossakin kahden kesken ja katsoisivat toisiaan silmiin.
And they're so filled with love for each other they can't find words to express it.
He ovat niin täynnä rakkautta toisiaan kohtaan, että eivät löydä mitään sanoja mitä käyttää.
And suddenly he begins to sing to her.
Ja äkkiä poika alkaa laulaa tytölle.
Place me like a seal upon your heart.
Laita minut sinetiksi sydämellesi.
Like a seal upon your arm.
Sinetiksi kädellesi.
For love is as mighty as death.
Koska rakkaus on voimakas kuin kuolema.
As strong as the grave.
Luja kuin hauta.
Its bolts are bolts of fire.
Sen voima on tulen voima.
Furious flames.
Raivoisat liekit.
Many waters cannot quench love.
Suuret vedet eivät voi sitä sammuttaa.
Nor rivers overcome it.
Eivätkä joet voi sitä tukahduttaa.
Song of Solomon 8, verse 6.
Korkea veisu 8 ja 6.
That's the love relationship he wants with you.
Tämä on se rakkaussuhde, jonka Jumala tahtoo olevan sinun ja hänen välillään.
Have you learned to love your marriage partner the way God loves you?
Oletko sinä oppinut rakastamaan puolisoasi samalla tavalla kuin Jumala rakastaa sinua?
Do you know that love is the most dangerous thing in the universe?
Tiedättekö, että rakkaus on vaarallisin asia maailmankaikkeudessa?
It cost God his life to love us that way.
Se maksoi Jumalalle hänen elämänsä, kun hän rakasti tällä tavalla.
Anything can happen to you if you love another person with the love of God.
Sinulle voi tapahtua mitä vain, jos rakastat toista ihmistä Jumalan rakkaudella.
If you dare to love another person with God's love, you must be prepared to serve.
Jos sinä rakastat toista ihmistä tällä rakkaudella, on sinun oltava valmis palvelemaan.
If you dare to love another person with God's love, you must be prepared to make great sacrifices.
Jos sinä haluat rakastaa toista ihmistä taivaallisella rakkaudella, sinun oltava valmis tekemään uhrauksia.
If you dare to love another with the love of Christ, you must be prepared to suffer for it.
Jos sinä rakastat Kristuksen rakkaudella, sinun oltava valmis kärsimään.
Because your love might never be returned.
Koska saattaa olla, että et saa toista mahdollisuutta rakastaa.
Your love might even be rejected.
Saattaa olla, että toinen hylkää sinun rakkautesi.
You might even be hated for it.
Saattaa olla, että sinua vihataan rakkautesi tähden.
The test of your love is this.
Rakkautesi kokeena on tämä.
Can you love someone genuinely while that person mistreats you?
Voitko sinä vilpittömästi rakastaa toista, vaikka toinen kohtelee sinua väärin?
The anthem of divine love is this.
Taivaallisen rakkauden sävel on tämä.
Love knows no limit to its endurance.
Rakkaudella ei ole mitään rajoja.
No end to its trust.
Kaikki se kärsii, kaikki se luottaa.
No fading of its hope.
Kaikki se toivoo.
It can outlast anything.
Se voi kestää mitä tahansa.
It is in fact the one thing that stands when all else has fallen.
Se on se, joka kestää, kun kaikki muu sortuu.
You know what that means?
Tiedättekö, mitä tämä tarkoittaa?
It means that whatever another person does to you in your life.
Tämä tarkoittaa sitä, että mitä tahansa toinen ihminen sinulle tekee tässä elämässä.
You should never stop loving that person.
Ei sinun koskaan pitäisi lopettaa hänen rakastamistaan.
If you ever stop loving that person, you commit a much greater sin than all the evil that person has brought upon you.
Jos sinä et enää halua rakastaa häntä, niin sinä teet sinä suuremman synnin kuin mikään niistä synneistä, mitä tuo toinen on tehnyt sinua kohtaan.
Jesus taught me Calvary love. By being rejected by my wife.
Jeesus on opettanut minulle Golgatan rakkautta sillä, että minun oma vaimoni on kääntynyt minua vastaan.
All the fruits of the Holy Spirit, such as love, joy, peace, are grown on a different turf.
Hengen hedelmät, niin kuin rakkaus, ilo ja rauha, ne kasvavat erilaisessa maassa.
And Calvary love is grown on the turf of rejection.
Ja Golgatan rakkaus herää siellä, missä rakkaus hylätään.
That's where Joseph learned it.
Joosef oppi sen tällaisessa tilanteessa.
Rejected by his brothers, he learned to love his enemies.
Hänen veljensä hylkäsivät hänet ja siinä hän oppi rakastamaan vihollistaan.
And instead of killing them when he saw them back in Egypt, he embraced them and wept and loved them and forgave them.
Ja kun hän sitten Egyptissä tapasi uudelleen veljensä, sen sijaan että olisi surmanut heidät, hän suuteli heitä ja syleili heitä.
Have you learned Calvary love?
Oletko sinä oppinut Golgatan rakkautta?
Can you love your husband who mistreats you or your wife who rejects you?
Voitko sinä rakastaa miestäsi, joka ehkä kohtelee sinua väärin, tai puolisoasi, joka laiminlyö sinua?
In the book Adventist Home, Ellen G. White says this.
Kirjassa Adventist Home Ellen White sanoo.
Christ honored the marriage relation by making it a symbol of the union between him and his redeemed one.
Kristus kunnioittaa aviosuhdetta tekemällä siitä vertauskuvan siitä suhteesta, joka hänen ja lunasetun välillä vallitsi.
He himself is the bridegroom.
Hän on itse sulhanen.
The bride is the church.
Seurakunta on morsian.
Of which, as his chosen one, he says.
Josta hän sanoo, valitustaan hän sanoo.
You are all beautiful, my love.
Te olette kaikki kauniita, rakkaani.
There is no spot in you.
Ei ole tahraa teissä.
Marriage should be a center of rest.
Avioliiton pitäisi olla lepopaikka.
Our home should be centers of happiness.
Kotiemme pitäisi olla onnellisia paikkoja.
Our home should be centers of laughter.
Meidän kotiemme pitäisi olla paikkaa, jossa nauretaan.
The center of fun.
Jossa pidetään hauskaa.
The center of sharing.
Jossa osallistutaan toinen toistemme asioihin.
Our home should be a refuge.
Meidän kotiimme pitäisi olla pakopaikka, turvapaikka.
There should be a shelter from the storms of life.
Turvapaikka elämän myrskyiltä.
There should be a place of security where love is seen.
Turvallinen paikka, josta rakkaus heijastuu.
Ministry of Healing.
Kirjassa Ministry of Healing.
Let there be mutual love.
Sanotaan, olkoon molemminpuolinen rakkaus.
Mutual forbearance.
Molemminpuolinen kärsivällisyys.
Then marriage, instead of being the end of love,
silloin avioliitto sen sijaan, että se olisi rakkauden loppupiste,
will be as it were the very beginning of love,
on ikään kuin sen alkukohta,
the warmth of true friendship,
todellisen ystävyyden lämpö,
the love that binds heart to heart,
rakkaus, joka sitoo sydämen toiseen sydämeen,
is a foretaste of the joys of heaven,
on esimakua taivaan ilosta.
Is your marriage a foretaste of the joys of heaven?
Onko sinun avioliittosi esimakua taivaan ilosta?
I fear this is not the case in many Adventist homes.
Minä pelkään, että näin ei ole asianlaita monissa kristillisissä kodeissa.
In many of our homes there is shouting instead of mild tones.
Monissa kodeissa saattaa olla huutoa sen sijaan, että olisi ystävällistä ääntä.
There is tearing down instead of building up.
Siellä revitään alas sen sijaan, että rakennettaisiin.
There is discouraging one another instead of encouraging one another.
Toisia masennetaan sen sijaan, että heitä rohkaistaisiin.
There is insecurity instead of security.
On epävarmuutta sen sijaan, että olisi varmuutta.
There is threats of divorce rather than words of reassurance of love and faithfulness.
On erouhkauksia sen sijaan, että olisi rakkauden vakuutuksia.
In many of our homes there is disloyalty instead of loyalty.
Monissa kodeissa on uskottomuutta sen sijaan, että olisi uskollisuutta.
There is bitterness instead of love.
Katkeruutta enemmän kuin rakkautta.
There is selfishness instead of unselfishness.
Itsekkyyttä epäitsekkyyden sijaan.
This is not how Jesus intended the Adventist home to be.
Mutta Jeesus ei tarkoittanut uskovaista kotia tällaiseksi.
Messages to young people.
Kirjassa sanomia nuorisolle.
The marriage institution was designed of heaven to be a blessing to men.
Kerrotaan, että avioliitto tarkoitettiin siunaukseksi ihmiskunnalle.
But in a general sense it has been abused in such a manner as to make it a dreadful curse.
Mutta tätä siunausta on käytetty väärin niin, että siitä on tullut kirous.
Now how can you have a home where the Spirit of Christ reigns?
Kuinka voi kotimme olla sellainen, että Kristuksen henki saa siellä
hallita? I'll give you five ways.
Haluan antaa viisi ehdotusta.
Number one.
Ensiksikin,
by realizing that the family is the God-ordained basic entity of society.
Sillä, että ymmärrämme perheen olevan perusyhteisö yhteiskunnassa, Jumalan säätämä yhteisö.
In Genesis 2:21-24 we read this.
Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa toisessa luvussa.
And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and while he slept, he took one of his ribs, a part of his side, and closed up the place with flesh instead of it. And the rib, or part of his side, which the Lord God had taken from the man, he built up and made into a woman, and brought her to the man. Then Adam said, this creature is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of a man. Therefore a man shall leave his father and his mother and shall become united to his wife, and they shall become one flesh.
Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi, tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani. Hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi.
You know, among other things, this passage shows me that women are made of much better material than men.
Todisteen ohella osoittaa, että naiset on tehty paremmasta materiaalista kuin mies.
It says here that woman was made of flesh and bone of a man.
Tässä sanotaan, että nainen tehtiin miehen.
But man is made of dirt.
Mutta mies tehtiin savesta, maasta.
In Matthew 19:3-6 we read this.
Matteuksen 19. luvussa meille kerrotaan.
And Pharisees came to Jesus and put him to the test by asking, is it lawful to divorce one's wife for any and every cause?
Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa ja he kiusasivat häntä sanoen, onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa?
He replied, have you never heard that he who made them from the beginning made them male and female?
Hän vastasi ja sanoi, ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi.
For this reason a man shall leave his father and mother and shall be united firmly to his wife, and the two shall become one flesh.
Ja sanoi, sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.
So they are no longer two but one flesh.
Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha.
What therefore God has joined together, let no man separate.
Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.
And in Malachi 2:16,
ja Malakian 2:16,
the Lord speaks even clearer.
Jumala puhuu vielä selvemmin.
He says, the God of Israel says, I hate divorce.
Israelin Jumala sanoo, minä vihaan avioeroa.
Therefore keep a watch upon your spirit.
Siksi valvokaa henkeänne.
That it may be controlled by my spirit.
Niin että minun henkeni saa sitä hallita.
That you deal not treacherously and faithlessly with your marriage mate.
Niin että ette toimi epäoikeudenmukaisesti aviopuolisoina kohtaan.
Jesus in Matthew 5:31 said this.
Jeesus Matteuksen 5. luvussa 31 ja 32 sanoo.
It was said, whoever divorces his wife must give her a certificate of divorcement.
On sanottu, että kuka ottaa eron vaimostaan, antako hänelle erotodistuksen.
But I tell you, whoever dismisses, repudiates and divorces his wife.
Mutta minä sanon teille, joka hylkää vaimonsa,
except on the grounds of unfaithfulness,
muun kuin uskottomuuden tähden,
which is sexual immorality,
joka tarkoittaa sukupuolista moraalittomuutta,
causes her to commit adultery,
saa hänet tekemään huorin,
and whoever marries a woman who has been divorced commits adultery,
ja joka nai avioeron ottaneen tekee huorin.
I was in a court in the state of Connecticut with an Adventist woman whose husband was divorcing her.
Minä olin oikeusistunnossa. Siellä oli adventisti nainen, jonka puoliso oli vaatimassa avioeroa.
He had fallen in love with someone else.
Mies oli rakastunut johonkin toiseen.
The desk of the divorce lawyer was piled high with files and folders of divorce cases for that morning.
Ja tuon tuomarin pöytä oli täynnä avioerotapauksia, jotka piti käsitellä sinä aamuna.
Then the court session opened.
Oikeusistunto alkoi.
Every 45 seconds the judge's gavel came down and he cried out, this marriage is dissolved.
Joka 45 sekunnin välein tuomari nuija pamahti pöytään, hän julisti, että tämä avioliitto on päättynyt.
Usually the judge's question to the woman was this.
Tavallisesti tuomari kysyy naiselta,
did your husband abuse you verbally or physically?
Onko mies tehnyt jotain sinua vastaan sanallisesti tai ruumiillisesti?
And if the woman said yes, he has done that.
Ja jos nainen sanoi kyllä,
then the judge simply said this marriage is irretrievably lost.
Ja niin tuomari sanoi, että tämä avioliitto on peruuttamattomasti menetetty.
Then I felt like jumping up from my seat and yelling into the court, stop it, stop it. These marriages are not irretrievably lost. Why don't you give Jesus Christ a chance to mend his marriages?
Minulla oli halu hypätä pystyyn ja huutaa, että lopettakaa tämä. Ei tämä avioliitto ole vielä menetetty. Jeesus Kristus, antakaa Jeesukselle mahdollisuus.
Why are so many of our marriages falling apart?
Miksi niin monet avioliitot epäonnistuvat?
I'll give you two reasons.
Annan kaksi syytä.
The chief reasons.
Tärkeintä syytä.
Number one.
Ensiksikin.
Because many married couples had lived together before their marriage.
Koska monet ovat eläneet yhdessä ennen avioliittoa.
They had sex before marriage.
Sukupuolisuus on tullut ennen avioliittoa.
And this ruined their relationship later on.
Ja tämä on tuhonnut heidän suhteensa myöhemmin.
Number two.
Toiseksi.
Because many married couples are playing around with others on the side.
Koska monet haluavat leikkiä toisten kanssa sivulla.
And if you're doing this, you're destroying yourself and you're damning your own soul.
Jos tekee tämän, niin tuhoaa itsensä ja samalla tuhoaa sielunsa.
Messages to young people, page 460.
Kirjassa sanomia nuorisolle sanotaan.
The majority of the marriages of our time and the way in which they are conducted make them of the sign of the last days.
Suurin osa meidän aikamme avioliitoista ja se tapa, jolla avioliitosta ajatellaan, tekee avioliitosta yhden ajan merkeistä.
Adventist Home, page 44.
Kirjassa Adventist Home.
Marriage in a majority of cases is a most galling yoke.
Avioliitto on useimmissa tapauksissa hirvittävä ies.
There are thousands that are mated but not matched.
On tuhansia, jotka ovat avioliitossa, mutta eivät sovi toisilleen.
The books of heaven are burdened with the woes, the wickedness and the abuse that lie hidden under the marriage mantle.
Taivaan kirjat ovat täynnä sitä kauheutta, sitä väärin ymmärrystä ja väärin käytöstä, jota on avioliiton sisällä.
To a great extent they determine both the physical and the moral stamp that the little ones receive.
Ja suurelta osalta avio-olosuhteet määräävät sen luonteen, joka lapsille kasvaa.
And upon the character of the home depends the condition of our society.
Ja kotien luonteesta johtuu myöskin koko yhteiskuntamme luonne.
Second Testimonies 4:72.
Kirjassa todistuksia seurakunnalle.
The marriage agreement covers sins of the darkest hue, the darkest type.
Sanotaan, että avioliitto peittää mitä synkimpiä syntejä.
Men and women professing godliness debase their own bodies.
Miehet ja naiset, jotka tunnustavat olevansa kristittyjä, käyttävät väärin ruumistaan.
Through the indulgence of the corrupt passions.
Käyttävät väärin ruumistaan intohimojen tyydyttämiseksi.
And thus lower themselves beneath the brute creation.
Ja näin alentavat itsensä alemmaksi kuin eläimet.
They abuse the powers which God has given them.
He käyttävät väärin niitä voimia, jotka Jumala on antanut heille.
To be preserved in sanctification and honor.
Jotka pitäisi säilyttää pyhityksessä ja kunniassa.
Friends, today we live in a society where the seventh commandment is violated.
Ystävät, me elämme ajassa, jossa seitsemäs käsky rikotaan.
In United States they published the Kinsey report.
Yhdysvalloissa julkaistiin Kinseyn raportti.
This is a statistical report which tells what Americans do in the realm of sex.
Ja tämä on tilastoraportti, joka kertoo siitä, miten amerikkalaiset suhtautuvat seksiin.
And as a result of that report, many Americans came to the conclusion, well, if many others do it, it must be all right.
Ja tämän raportin ansiosta monet amerikkalaiset alkoivat ajatella, että jos toisetkin tekevät, niin miksi minä sitten?
It is a rational fallacy to think that average behavior is normal behavior.
Mutta on väärin ajatella, että tavallinen toimintatapa on oikea toimintatapa.
That's not true.
Se ei pidä paikkaansa.
There's a big difference between what people do and what people ought to do.
On suuri ero sen välillä, mitä ihmiset tekevät ja mitä heidän pitäisi tehdä.
Don't ever base your morality on what people do, but on what God says.
Emme saa perustaa moraaliamme sille, mitä ihmiset tekevät, vaan sille, mitä Jumala sanoo.
Man was created for God and for love.
Ihminen luotiin Jumalaa varten ja rakkautta varten.
We have been created for a loving relationship with one another, guarded in the framework of the family unit.
Meitä on luotu rakkaussuhteeseen toiseen ihmiseen ja perheyhteisö on sellainen, jossa tätä rakkaussuhdetta vaalitaan.
Man requires fulfillment in others.
Me toivomme täyttymystä toisissa ihmisissä.
We should be other person-centered.
Meidän pitäisi olla, meidän elämämme keskus pitäisi olla toisessa ihmisessä.
But sin made us self-centered.
Synti teki meistä kuitenkin itsekkäitä.
So that today we have a completely distorted perspective of marriage.
Ja näin ollen meillä on väärä kuva avioliitosta.
And this has spoiled sex.
Se on turmellut seksin.
So that men seek primarily their own pleasure and gratification.
Niin että monet etsivät vain itselleen tyydytystä.
The seventh commandment is meant to bring us in line with God's purpose.
Ja seitsemännen käskyn tarkoitus on saattaa meidät sopusointuu Jumalan tarkoituksen kanssa.
Sex is part of the totality of life.
Sukupuolisuus kuuluu elämään.
Sex is not a separate object.
Ei se ole mikään erillinen asia.
The secular approach to sex is wrong.
On väärin suhtautua seksiin ikään kuin se kuuluisi vain maalliseen elämään.
Because it views sex as an end in itself.
Koska silloin seksistä tulee itsestään päämäärä.
The popular approach sees sex apart, separated from total personality.
Yleisesti ajatellaan, että seksi on jotain, mikä on erikseen, se ei kuulu ihmisen kokonaisuuteen.
Apart from marriage.
Avioliittoon.
Apart from purity.
Se nähdään erikseen ilman avioliiton ulkopuolella.
The world sees sex purely as a biological function.
Ja maailmassa nähdään seksi vain biologisena toimintana.
And such a view is doomed to failure.
Ja sellainen katsantokanta on tuomittu epäonnistumiseen.
Sex is a holy symbol of the beautiful relationship between Jesus and his bride.
Sukupuolisuhde on kaunis kuva Kristuksen ja seurakunnan välistä suhteesta.
The seventh commandment wants to bring our thinking in line with the purpose of creation.
Ja seitsemännen käskyn tarkoitus on saattaa meidän ajatuksemme sopusointuun luomisen tarkoituksen kanssa.
What does the seventh commandment forbid?
Mitä seitsemäs käsky kieltää?
It forbids premarital and extramarital sex.
Se tarkoittaa ennen se kieltää ennen avioliittoa ja avioliiton ulkopuoliset sukupuolisuhteet.
Many young people have come to me in our generation and say, Emilio, what difference does a piece of paper make a marriage license? I don't need it.
Monet nuoret ovat tulleet tyköni ja kysyneet, mitä eroa nyt avioliittosopimus mukaan tekee, en minä sitä tarvitse.
Friends, marriage is not just a piece of paper.
Avioliitto ei ole, ystävät, vain paperipala.
Marriage is a sacred, holy, binding covenant made between man and woman.
Vaan se on pyhä ja sitova liitto miehen ja naisen välillä.
With God as a witness.
Jumala on sen todistajana.
Based on love, loyalty and faithfulness.
Se perustuu rakkauteen ja uskollisuuteen.
The very fabric our society is built on.
Ja koko meidän yhteisömme perustuu tähän.
And if this holy covenant is challenged, our whole society is in danger of disintegrating.
Ja jos tämä pyhä liitto murtuu, silloin koko yhteiskuntamme murtuu.
During the wedding ceremony, a pastor friend of mine in Connecticut said this to the young couple that was being married. Beautiful words.
Eräässä vihkimistilaisuudessa pastori ystäväni sanoi avioparille tai vihittävälle parille nämä sanat.
He said to them, up to now, your love has sustained your relationship.
Hän sanoi, että tähän asti teidän rakkautenne on pitänyt yllä suhdetta keskenänne.
But from now on, your marriage will sustain your love.
Mutta tästä eteenpäin avioliittosuhde pitää yllä teidän rakkauttanne.
You're not constantly going to be attracted to each other romantically.
Ette te aina romanttisesti ole kiinnostuneita toisistanne.
There will be periods of stress and trials.
Avioliitossa on stressin aikoja ja koettelemuksia.
When you feel cool toward each other.
Jolloin saatatte tuntea itsenne kylmäksi toista kohtaan.
That is the time when the covenant you're making today with each other will strengthen your relationship.
Ja silloin se liitto, jonka te tänään solmitte, tulee vahvistamaan teidän suhdettanne.
Never go beyond certain limits.
Älkää koskaan menkö määrättyjen rajojen yli.
But be faithful to the covenant you made with each other today.
Vaan olkaa uskollisia sille liitolle, jonka solmitte keskenänne tänään.
God will restore your romance when you are obedient to him.
Jumala tulee uudistamaan romanttisen suhteen, kun jos olette hänelle kuuliaisia.
Marriage is far more than a piece of paper.
Avioliitto on paljon enemmän kuin paperipala.
Having immoral affair is as old a practice as the world, as the history of man.
Moraalittomuutta on ollut niin kauan kuin on ollut ihmisiäkin.
But you know it used to be an exception.
Mutta aikaisemmin moraalittomuus oli poikkeus.
While today immoral relationships, sex outside marriage is widespread.
Mutta meidän aikanamme sukupuolisuhteet avioliiton ulkopuolella ovat yleisiä.
An adulterous affair usually begins in great secrecy.
Aviorikos alkaa tavallisesti hyvin salaisesti.
And after the shame of discovery,
mutta kun sitten on koettu paljastumisen häpeä,
I find in many people an open brazenness about it.
Havaisin, että monet kerskaavat siitä.
They say, we will do it whatever happens. What we are doing is perfectly okay.
He väittävät, että he tekevät niin vaikka mitä tapahtuisi ja uskovat tekevänsä oikein.
And the trouble is society today thinks it is okay.
Ja pulma on siinä, että yhteiskunta arvelee, että he ovat oikeassa.
We need to hear God again thundering from Mount Sinai. You shall not commit adultery.
Meidän on uudestaan kuultava Jumalan ääni ukkosenjylinän tavoin siinalta julistavan. Älä tee huori.
The seventh commandment forbids living together outside of marriage.
Seitsemäs käsky kieltää sukupuolisuhteet avioliiton ulkopuolella.
Again, it used to be an exception in Switzerland when two people were living together outside marriage.
Sveitsissä oli aikaisemmin poikkeuksena, jos joku asuu yhdessä.
The whole neighborhood rebelled against it.
Koko naapuristo kapinoi sellaista vastaan.
Today there is no outcry.
Mutta ei tällä hetkellä enää ole näin.
The whole neighborhood accepts it.
Se hyväksytään.
They say after all, it's done by consenting adults.
Sanotaan, että aikuiset, jotka ovat keskenään sopineet asiasta, asuvat yhdessä ilman avioliittoa.
Where does this thinking come from?
Mistä tällainen ajattelu tulee?
From the human heart.
Se tulee ihmissydämestä.
But the climate is brought about by the entertainment industry and television.
Ja tällainen ilmapiiri on tullut viihdeteollisuuden ja television ansiosta.
Many, many themes of many television programs is boy and girl living together outside marriage and it's considered normal.
Monien televisio-ohjelmien aiheena on poika ja tyttö, jotka asuvat yhdessä ja sitä pidetään luonnollisena.
And so millions of people watching the program say, well, in that case it must be all right to do it.
Ja miljoonat ohjelmia katsovat ihmiset ovat sitä mieltä, että jos se on oikein heidän tapauksessaan, miksei meidän.
But God says it's wrong.
Mutta Jumala sanoi, että se on väärin.
Paul said, do not conform any longer to the pattern of the world.
Paavali sanoi, että älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan.
But be transformed by the renewing of your mind.
Vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta.
Romans 12:2.
Roomalaiskirjeen 12 ja 2.
Thirdly, the seventh commandment forbids divorce and remarriage other than biblical grounds.
Edelleen seitsemäs käsky kieltää avioeron muulla kuin raamatullisilla perusteilla.
Sexual immorality is the only ground Jesus permits you to have a divorce.
Ja aviorikos on ainoa peruste, jonka avulla avioero voi hyväksyä.
Fourth, the seventh commandment forbids the practice of homosexuality.
Edelleen neljäs käsky kieltää homoseksuaalisuuden.
We are being told today by society that homosexuality is a normal alternative lifestyle for consenting adults.
Yhteiskunta väittää, että homoseksuaalisuus on normaalia, jos sitä harrastavat asian hyväksyvät aikuiset ihmiset.
One of the great Protestant denominations in New York has even ordained women who say that they're lesbians.
Eräs suuri protestanttinen kirkko New Yorkissa on jopa vihkinyt palvelukseensa naisia, jotka tunnustavat olevansa homoseksuaalisia.
The adult's consent doesn't count with God.
Mutta ei se, jos ihminen jonkun asian hyväksyy, ei se merkitse Jumalan hyväksymistä.
It's what God consents to that counts.
Se merkitsee, minkä Jumala sanoo.
Paul in Romans 1 says this.
Paavali sanoo roomalaiskirjeen ensimmäisessä
luvussa. God gave them over to shameful lusts.
Jumala jätti heidät häpeällisten himojensa valtaan.
Even their women exchange natural relations for unnatural ones.
Heidän naisensakin vaihtavat luonnolliset suhteensa epäluonnollisiin.
In the same way the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another.
Ja samalla tavalla miehet hylkäsivät luonnolliset suhteet naisten kanssa ja rakastivat toisiaan.
Men committing indecent acts with other men and receiving themselves the due penalty for their perversion.
Ja he tulevat saamaan oikean rangaistuksen tästä.
What does God call it?
Miksi Jumala tätä kutsuu?
Shameful lusts, not a normal lifestyle.
Hän pitää sitä häpeällisenä himona, ei suinkaan normaalina elämäntapana.
We need to go back to God's way of thinking.
Meidän on palattava Jumalan ajattelutapaan.
Now we must distinguish between the temptation and the practice of homosexuality.
On tehtävä ero homoseksuaalisuuteen olevan kiusauksen ja sen harrastamisen välillä.
For temptation there is hope, there is help, there is victory through Christ.
Ja kiusaukseen on saatavissa apu, voitto Kristuksen avulla.
But for the continuous practice of homosexuality there's only condemnation.
Mutta sen jatkuvaan harrastamiseen on olemassa vain tuomio.
Fifthly, the seventh commandment forbids mental adultery and obsession with sex.
Edelleen seitsemäs käsky kieltää ajatuksissa tapahtuvan aviorikoksen ja ylikiinnostuksen seksiin.
In Matthew 5:28 Jesus said, I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart.
Jeesus sanoo Matteuksen luvussa 5 ja 28, että jokainen, joka katsoo naista himoiten, on jo tehnyt huorin hänen kanssaan.
And Ellen G. White says in a book Signs of the Times.
Ja Ellen White sanoo lehdessä Signs of the Times.
July 31, 1901.
1901 kirjoitettu.
The books of heaven record sins that would have been committed had there been an opportunity.
Taivaan kirjoissa on myöskin ne synnit, jotka ihmiset olisivat tehneet, jos heillä olisi ollut siihen mahdollisuus.
That means we have to clean up our minds.
Se merkitsee sitä, että meidän on puhdistettava ajatuksemme.
Because our minds are the breeding place of adultery.
Koska meidän ajatuksemme ovat kasvualusta, jolta
aviorikos
lähtee.
That means avoid all crude jokes about sex.
Meidän on vältettävä karkeita seksiä koskevia vitsejä.
Avoid all pornography.
Vältettävä kaikkia pornografiaa.
Avoid all dirty literature and books.
Vältettävä kaikkia alhaista kirjallisuutta.
6. The seventh commandment forbids the playboy philosophy.
Kuudenneksi seitsemäs käsky kieltää playboy-filosofia.
What is the playboy philosophy?
Mikä se playboy-filosofia on?
The playboy philosophy says a woman is a plaything.
Playboy-filosofian mukaan nainen on vain leikkikalu.
A woman is a sex object.
Nainen on seksin kohde.
A woman is a hunk of meat to be exploited for male satisfaction.
Nainen on vain miesten iloksi tarkoitettu.
This philosophy goes contrary to the Bible.
Tämä ajattelutapa on Raamatun vastainen.
A woman was created to be loved, not exploited.
Nainen luotiin, että häntä rakastettaisiin, ei siksi, että häntä käytettäisiin hyväksi.
Ellen G. White in 2 Testimonies 2:52 says this.
Ellen G. White kirjoittaa todistuksessa seurakunnalle.
The marriage relation is holy.
Avioliittosuhde on pyhä.
But in this degenerate age it covers vileness of every description.
Mutta meidän luopuneena aikanamme siihen liittyy kaikenlaista pahuutta.
It is abused, it has become a crime.
Suhdetta on käytetty väärin ja se on rikollista.
2 Testimonies 4:73.
Edelleen.
The higher nobler powers are brought into subjection to the animal propensities.
Että ihmisen korkeammat voimat joutuvat eläimellisten taivumusten alaiseksi.
Because they are married, they think they commit no sin.
Ihmiset ovat avioliitossa ja luulevat, että eivät tee syntiä.
Men and women, you will one day learn what is lust and the result of its gratification.
Mutta eräänä päivänä ihmiset tulevat ymmärtämään, mikä on himoa ja mikä on sen tyydyttävyys.
Passions of just as base a quality may be found in the marriage relation as outside of it.
Ja aivan yhtä alhaisia intohimoja voi löytyä avioliiton sisältä kuin sen ulkopuoleltakin.
You know what that means?
Tiedättekö, mitä tämä tarkoittaa?
There are ways and means married people make love which is totally rejected by God.
Avioliitossa olevat ihmiset saattavat rakastaa toisiaan sellaisella tavalla, jota Jumala ei hyväksy.
When I came to United States in 1946, there was no such sexual perversion known in society.
Kun minä tulin Yhdysvaltoihin vuonna 1946, ei yhteiskunta ollut näin vääristynyt.
Only 15 years ago it came from France.
15 vuotta sitten Ranskasta nämä ajatukset
levisivät. And men and women, married men and women, were beginning to do things with each other which were totally sinful and rejected by God.
Ja miehet ja naiset alkavat tehdä sellaisia asioita keskenään, jotka ovat täysin vääriä Jumalan silmissä.
We have to treat each other even in marriage in a holy manner.
Avioliitossakin toisiaan kohdeltava kunnioittavasti.
If you don't know what I'm talking about, see me privately and I'll illuminate you.
Jos ette tiedä, mitä tarkoitan, voitte kysyä yksityisesti.
Next, how can you have a genuine Adventist home, a place of rest where Christ's spirit lives?
Kuinka uskova koti voi sitten olla paikka, jossa Kristuksen henki lepää?
By choosing the right marriage partner.
Siten, että valitsemme oikean puolison.
Amos 3:3 says, do two walk together except they have agreed?
Aamoksen 3:7 sanoo, kulkeeko kaksi yhdessä, elleivät ole keskenänsä sopineet.
Paul said in 2 Corinthians 6:14, do not be unequally yoked together.
Paavali sanoo meille korintolaiskirjeessä, älkää kantako yhteistä iettä uskottoman
What
kanssa.
What fellowship does light have with darkness?
Mitä yhteyttää valolla ja pimeydellä?
Marry only someone who has been born again and is part of your own church.
Solmi avioliitto vain sellaisen kanssa, joka on uudesti syntynyt kristitty ja oman seurakuntasi jäsen.
Next. Don't ever enter marriage on a physical level. It never works out.
Edelleen, älä solmi avioliittoa vain ruumiillisen suhteen vuoksi.
Get to know each other over a long period of time.
Se ei onnistu. Opi tuntemaan toinen pitkän ajan sisällä.
Ages 18 to 23 is a time of experimentation with relationships and friendships.
Iät 18-23 on tutustumisen aikaa.
Not with sex, of course.
Ja siihen ei liity vielä seksi.
That would be fornication.
Silloin se olisi huodin tekemistä.
But ages 18 or 23 is not a time, in my opinion, to enter into marriage yet.
Mutta minun mielestäni 18 ja 23 välinen ikä ei ole vielä avioliiton solmimisikä.
You still need parental supervision with more and more freedom, of course.
Siinä tarvitaan vielä vanhempien valvontaa, tietysti yhä enemmän vapautta.
And when you do contemplate marriage, the two partners should have the same background.
Ja kun sitten avioliittoa aletaan harkita, niin molemmilla puolisolla pitäisi olla sama tausta.
Religiously.
Uskonnollisesti.
Culturally.
Kulttuurissa.
Educationally.
Sama kasvatus.
And economically.
Ja myöskin sama taloudellinen tausta.
That guarantees a happy marriage.
Se on takeena onnellisesta avioliitosta.
How can you have a Christ-centered marriage by recognizing the God-given roles in the family?
Kuinka sitten avioliitto voi olla kristuskeskeinen siten, että Kristukselle annetaan hänelle kuuluva sija?
What do I mean?
Mitä tarkoitan tällä?
The husband is the head of the home.
Mies on perheen pää.
Paul in Ephesians 5:22 said, "Wives, be subject to your own husbands as a service to the Lord."
Efesolaiskirjeen 5. luvussa Paavali kehottaa vaimoja olemaan alamaisia miehille.
This does not imply what some fanatic spokesmen of women's liberation movement hold, namely that man claims to be superior to woman.
Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, mitä jotkut naisten vapautusliikkeen kannattajat sanovat sen tarkoittavan, että mies väittää olevansa naista parempi.
No, a man is not superior to woman.
Ei mies ole naista parempi.
There's complete equality between them.
He ovat täysin tasa-arvoisia.
But there's a chain of command.
Mutta tässä on selvä järjestys.
We have the illustration in 1 Corinthians 11:3.
Meillä on ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 11 jakeessa 3 kuvaus.
I want you to know that Christ is the head of every man.
Haluan teidän tietävän, että Kristus on jokaisen miehen pää.
The head of the woman is her husband.
Ja vaimon pää on hänen miehensä.
And the head of Christ is God the Father.
Ja Jumala on Kristuksen pää.
But there is no inequality between God the Father and God the Son.
Ei isän ja pojan välillä ole mitään eriarvoisuutta.
But there is a chain of command.
Mutta siinä on kuitenkin selvä järjestys.
Men and women are of equal value.
Mies ja nainen ovat samanarvoisia.
But there's a chain of command.
Mutta Jumala on antanut tämän järjestyksen.
A team needs a coach.
Jokaisessa joukkueessa on oltava johtaja, valmentaja.
An army needs a general.
Armeijalla on oltava päällikkö.
A business needs a president.
Jokaisella liikeyrityksellä johtaja.
And in the family God says it's the husband.
Ja perheeseen Jumala sanoo, että mies on pää.
So husband, rise to your call and give your family a feeling of strength and of love.
Ja niin miesten on täytettävä tämä kutsumus ja oltava perheen johtaja.
But if you are a rough, egotistical, harsh man, you lose the very right to call yourself the head of the home.
Mutta jos sinä olet kova, ankara, tuima puoliso, niin sinä menetät tämän oikeuden.
You find that in Adventist Home, page 117.
Se löytyy kirjasta Adventist Home.
Now the parents must live with their children.
Vanhempi on elettävä yhdessä lasten kanssa.
When you bring children into the world, live with them.
Kun lapsia syntyy maailmaan, on lasten kanssa oltava.
Ephesians 6:4 says, "Fathers, do not irritate and provoke your children to anger."
Efesolaiskirjeen 6:4 kehottaa isiä olemaan yllyttämättä lapsiaan vihaan.
It takes a lot of time to nurture tender loving care for children.
Ottaa paljon aikaa, kun lapsiin koitetaan istuttaa hellää rakkautta.
I have 6 children.
Minulla on 6 lasta.
And I insist that I will put them to bed every night since they were born.
Ja minä vaadin, että minä saisin panna heidät vuoteeseen joka ilta heidän syntymästään lähtien.
After dinner I take Grace and David, go into their room and ask them what happened during the day.
Ja minä vien sitten Gracen ja Davidin huoneeseen ja kysyn, mitä päivän mittaan on tapahtunut.
And I counsel them in love.
Minä keskustelen heidän kanssaan ystävällisesti.
Then I take an illustrated Bible and tell them a beautiful Bible story.
Minä otan jonkun kuvitetun raamattukirjan ja kerron heille kauniin kertomuksen raamatusta.
Then we go to our knees and we pray and talk to God.
Sitten polvistumme yhdessä ja puhumme Jumalalle.
Then we memorize a scripture verse.
Sitten opettelemme ulkoa pienen kappaleen raamattua.
Then we sing a hymn.
Laulamme yhdessä.
And then I take him into my arm and lay him down on the bed.
Sitten otan heidät käsivarsilleni ja lasken heidät sänkyyn.
And I lie down on the bed with them and hold him in my arm, the little head right here.
Ja minä menen siihen sänkyyn vuoteeseen heidän viereilleen ja heidän pieni päänsä on siellä minun käsivarrellani.
And I say, David or Grace, your daddy loves you.
Ja minä vakuutan heille, David tai Grace, isä rakastaa sinua.
I don't care what you do in your life, you can always count on me. I will always back you up.
Ei ole väliä, mitä sinä teet. Minä aina rakastan sinua ja minä aina tuen ja autan sinua.
An hour later I'm taking John and Heidi, and an hour later Cliff and Stuart, the oldest.
Tuntia myöhemmin minä otan sitten kaksi vanhempaa ja taas myöhemmin kaksi vanhinta lasta.
I've been doing this for 25 years.
25 vuoden ajan olen
and
näin.
How it has paid off.
Ja kuinka tämä onkaan toiminut?
I have 6 born again beautiful children.
Minulla on 6 lasta, jotka kaikki ovat syntyneet uudestaan.
What an example in the whole community of true Christianity.
Ja ne ovat esimerkkejä oikeasta kristillisyydestä.
The oldest is an evangelist.
Vanhin toimii evankelistana.
The second is in medical school in New York, becoming a physician, and he's leading people to Christ everywhere he goes.
Toinen on valmistumassa lääkäriksi ja tekee jatkuvasti hengellistä työtä.
The 15-year-old holds evangelistic meetings in schools.
15-vuotias pitää jo koulussa hengellisiä puheita.
If you bring children to the world, live with them.
Jos saattaa lapsia maailmaan, on elettävä lasten kanssa.
The promise in the Bible is in Proverbs 22:6.
Raamatussa on lupaus sanalaskujen kirjassa luvussa 22.
Train up a child in the way he should go and in keeping with his individual gift or bent.
Totuta lapsi tiensä suuntaan, niin vanhanakaan hän ei siitä poikkea.
And when he's old he will not depart from it.
Vanhanakaan hän ei siitä poikkea.
And in turn children are to honor and respect and love their parents.
Lapset oppivat kunnioittamaan ja rakastamaan vanhempiaan.
The Ten Commandments in Exodus 20 verse 12.
10 käskyä toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 20.
And the New Testament in Ephesians 6:1.
Ja Uudessa testamentissa Efesolaiskirjeen 6:1.
Promise long life if we love and obey and respect our parents.
Lupaavat meille pitkää ikää, jos me kunnioitamme vanhempiamme.
The fourth way of having a genuine Adventist home, a place of rest, is strive for adult maturity.
Edelleen tapa, jolla voimme saada hyvän uskovan kodin, on se, että me pyrimme.
That means handle disagreements in the family with tact and gentleness.
Pyrimme selvittämään kaikki pulmat täysi-ikäisten tavoin ystävällisesti.
The hardest words in any language are these. I am sorry.
Parhaimmat sanat kaikissa kielissä ovat sanat minä olen pahoillani.
And the second hardest words in any language, all right darling, I forgive you.
Ne ovat vaikeimpia sanoja ja toisiksi vaikeimmat ovat sanat rakkaani minä annan sinulle anteeksi.
Yes, even forgive adultery.
Antaa anteeksi vaikkapa aviorikos.
If your marriage mate has committed adultery and has changed his or her lifestyle, forgive, don't divorce.
Jos puolisosi on tehnyt aviorikoksen ja muuttaa elämäntapansa, anna hänelle anteeksi.
What's the message of this book?
Mikä on tämän kirjan sanoma?
That the human race committed spiritual adultery in the Garden of Eden.
Se, että ihmissuku on tehnyt hengellisen aviorikoksen Edenin puutarhasta
alkaen. What did God say to Adam and Eve? Get out of my sight, I'm going to destroy you.
Mitä Jumala sanoi Adamille ja Eevalle? Menkää pois, minä tapan teidät.
No, he didn't. He said, I love you so much, I'm going to die for you, because I don't want to lose you, I want you to come back to me.
Ei, sen sijaan hän sanoi, että tulkaa minun tyköni, minä rakastan teidät, minä annan poikani kuolemaan teidän tähtenne.
If you are unforgiving toward a partner who has committed adultery and is sorry for it,
jos sinä et halua antaa anteeksi puolisolle, joka on pahoillaan tekemästään
erityisestä,
et sinäkään voi saada anteeksi, kun Jeesus tulee takaisin.
You can go to hell with a hard, unforgiving heart as much as with a dirty, immoral heart.
Kadotukseen voi yhtä lailla joutua, jos on kova anteeksi antamaton mieli, kuin jos on tehnyt väärin eikä ole pyytänyt sitä anteeksi.
I'm working right now with an Adventist family in Canada, whose son-in-law went to Europe on a military service and committed adultery.
Olen juuri tekemässä työtä erään uskovan perheen kanssa, jossa poika lähti Eurooppaan suorittamaan asevelvollisuutta.
And here in Europe he had an affair with a girl.
Hän täällä tutustui erääseen tyttöön.
And the Holy Spirit brought such conviction of him, he went back to Canada and told his wife and told his in-laws about it.
Ja Pyhä Henki antoi hänelle sellaisen katumuksen mielen, että hän palasi takaisin Yhdysvaltoihin ja kertoi sitä puolisolleen.
He said, a terrible thing has happened to me and I'm so sorry, I'll never do it again.
Ja hän sanoi, että hirvittävä asia tapahtui, minä olen pahoillani.
You know what they did?
Tiedättekö, mitä
threw him out of the house and divorced him.
He heittivät hänet ulos talosta ja alkoivat avioeron.
He begged them, don't get rid of me, don't you see that I'm sorry?
Hän pyysi, antakaa anteeksi, ettekö näe, että minä kadun.
They said, we don't want to have anybody like this in our family.
He sanoivat, emme halua ketään tällaista perheeseen.
And I told the parents, if you do this, when Jesus comes, you will hear from his lips, as you didn't forgive him, neither will I forgive your sins. Go away, I never knew you.
Minä sanoin tytön vanhemmille, että jos te teette tällä tavalla tämän pojan kanssa, niin Jeesus tulee sanomaan teille, että koska te ette antaneet anteeksi, en minäkään voi antaa teille anteeksi.
Jesus repairs ruined lives, and he wants you and me to learn the same art of repairing ruined lives.
Jeesus korjaa murtunutta elämää, ja hän tahtoo meidän toimivan samalla tavalla.
Jesus repaired Paul, who was a murderer, and made him the founder of Christendom.
Jeesus otti Paavalin, joka oli murhaaja, ja teki hänestä kristinuskon perustaja henkilöitä.
Christ repaired Moses, a proud murderer of an Egyptian, and he made him the leader of Israel.
Jumala otti Mooseksen, joka oli murhannut egyptiläisen miehen, ja teki hänestä kansanjohtajan.
Christ repaired Mary Magdalene, a prostitute, a disgrace to the family, had 7 demons.
Jeesus otti Maria Magdalena, joka oli avion rikkoja, huorin tekijä, ja teki hänestä josta hän oli heittänyt 7 riivaajaa ulos.
Jesus can repair any ruined life.
Hän voi ottaa kenet tahansa ja korjata ihmisen.
He says, go and do the same.
Ja hän pyytää meitä toimimaan samalla tavalla.
Friend, if you can't love your wife anymore,
ystävät, jos ette enää voi rakastaa puolisoanne,
love her as a friend.
Rakastakaa häntä ystävänä.
If you can't love her as a friend, love her as a neighbor.
Jos ette voi rakastaa häntä ystävänä, rakastakaa häntä naapurina, läheisenä ihmisenä.
And if you can't love her as a neighbor, love her as an enemy, but love her.
Jos ette voi rakastaa häntä lähimmäisenä, rakastakaa häntä vihollisena, mutta rakastakaa häntä.
The last and the fifth way of having a genuine Adventist home, a place of rest.
Ja viimeinen asia, joka liittyy siihen, että uskova koti voi olla levon paikka.
By practicing love in your home.
On se, että me harjoitamme rakkautta kodissa.
What is the definition of love?
Mikä on rakkauden määritelmä?
Love is the response of the will to the command of God.
Rakkaus on se, että meidän tahtomme vastaa Jumalan rakkauteen.
Not just an emotion.
Se ei ole vain tunnetta.
The matter of the will.
Se liittyy ihmisen tahtoon.
I promise to be faithful to her and I'm going to be to the end of life.
Minä olen luvannut olla hänelle uskollinen ja minä olen päättänyt olla elämäni loppuun asti.
Many Christians think they are justified to be cruel, selfish and thoughtless in their homes.
Monet kristityt ajattelevat, että heillä on oikeus olla raakoja tai kovia kodissa.
They say I'm no longer romantically in love with her.
He sanovat, en minä enää rakasta häntä samalla tavalla.
1 Corinthians 13, the beautiful love chapter, addresses itself to our will, not to our emotions.
Mutta ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luku, tuo kaunis rakkauden luku, puhuu meidän tahdollemme, ei
so
meidän tunteillemme.
Don't be suspicious, be forgiving and tender-hearted.
Antakaa siis anteeksi, älkää epäilkö.
The Adventist home is where the presence of Jesus Christ comes to sweeten, lubricate, bless the relationship between husband, wife and children.
Ja uskovan kodin tulee olla paikka, jossa pyhä henki vaikuttaa ja antaa sen pyhän hengen öljyn voidella kaikki yhdessä olon.
And in closing, I'm going to illustrate what I said about marriage with a true story.
Ja haluan päätteeksi kuvata sitä, mitä kerroin avioliitosta tosi tapauksella.
It comes out of Taiwan.
Se tulee Taiwanista.
There's a Christian family there that still has the old Chinese custom that the parents choose the bride for their son.
Siellä on uskova perhe, jossa oli noudatettu vanhaa kiinalaista tapaa, jonka mukaan vanhemmat valitsevat puolison lapselleen.
The parents have found her, she has a wonderful Christian character. You're going to be married to her in 3 months.
Ja jos vanhemmat löytävät sopivan, jota he pitävät hyvänä, niin siellä lapset menevät 3 kuukaudessa sitten avioliittoon.
The day came, the whole house was decorated, and they brought his bride on the bridal car, and she was all veiled. He had never seen her face before.
Hääpäivä tuli, ja sitten tuli tuo morsian tuotiin paikka, hänellä oli huntu edessään, eikä poika ollut koskaan häntä nähnyt.
So the first time he was allowed to go and lift the veil over her face and see her face.
Ensimmäisen kerran silloin hän sai nähdä morsiamensa kasvot.
And he shrank back in horror.
Ja hän kauhistuneena.
The whole face was covered with pockmarks.
Koko kasvot olivat täynnä rokonarpia.
The nose was a deformity.
Nenä oli muodoton.
The eyes and the lips were swollen.
Huulet ja silmät olivat turvonneet.
He dropped the veil and ran away into his mother's bedroom crying.
Poika pudotti hunnun takaisin ja juoksi itkien äitinsä makuuhuoneeseen.
The parents came in and said, "What are you doing? Accept her. She's your wife now."
Vanhemmat tulivat hänen tykönsä ja sanoivat, mitä sinä oikein teet? Hyväksy hänet, hän on sinun puolisosi.
He said, "Mom, Dad, why did you choose a woman with such a horrible face?"
Poika kysyi, miksi ihmeessä valitsitte tällaisen vaimon, jolla on näin rumat kasvot?
I wanted a beautiful face.
Minä toivoin kaunista vaimoa.
Mother said, "Be calm. Beautiful women bring great unhappiness. Plain-looking women bring great happiness."
Äiti sanoi, ole vain rauhallinen. Kauniit naiset voivat tuoda paljon onnettomuutta, mutta rumat naiset voivat tuoda paljon iloa.
Your wife has a precious Christ-like character.
Sinun vaimollasi on kaunis, Kristuksen kaltainen
luonne. He said, "I don't care about that." And he ran out the back door and went to college and didn't come back for 10 months, although the college was very close by.
Ja hän sanoi, että ei minä välitä siitä, ja hän lähti ulos talosta ja meni kouluun ja ei 10 kuukauteen tullut takaisin, vaikka koulu oli varsin lähellä.
His father had to get him after 10 months to finally bring him home again.
Ja lopulta isän piti 10 kuukauden kuluttua lähteä noutamaan poikaa
kotiin. He walked into the house and through the kitchen and there was his wife drying the dishes.
Hän meni taloon ja tuli keittiöön, jossa hänen vaimonsa oli kuivaamassa astioita.
She stopped and looked up and smiled at him.
Vaimo pysähtyi ja katsoi häntä, hymyili.
He didn't even look at her, he dashed right by her, went into her room, into his room.
Poika ei edes vilkaissut vaimoansa, vaan meni suoraan ohitse omaan huoneeseensa.
His parents came in and said, "What are you doing to your wife?"
Hänen vanhempansa tulivat sinne ja kysyivät, mitä ihmettä sinä oikein teet vaimollesi.
For 10 months this dear girl has worked all day with me in the house and at night she works in the office with daddy.
Ja vanhemmat kertoivat, että 10 kuukauden ajan joka päivä tuo tyttö oli tehnyt työtä äidin kanssa päivällä kotona ja sitten illalla vielä isän toimistossa.
And never have we heard one word of complaint coming from the lips of this dear girl.
Eikä koskaan yhtenäkään päivänä hän ole valittanut.
Never have you seen a tear in her eyes, but there must be tears in her heart the way you're treating her.
Yhtenäkään päivänä hänen silmissään ei ole ollut kyyneleitä, vaikka hänen sydämessään on varmasti niitä ollut, koska kohtelet häntä tällä tavalla.
Must she live like an enemy, although she's your wife?
Täytyykö hänen olla niin kuin vihollinen, vaikka hän on puolisosi?
He finally agreed to share a bedroom with her.
Lopulta poika sitten suostui asumaan yhdessä tytön kanssa.
But he never took her out of the house.
Mutta ei koskaan vienyt häntä ulos
talosta. He never brought a friend home.
Ei koskaan tuonut ystäviään kotiin.
He was so ashamed of her, he wished she was dead.
Hän häpesi tyttöä niin, että toivoi hänen kuolevan.
Then they had a baby.
Sitten syntyi lapsi.
It was a girl.
Se oli tyttö.
And when that girl was 12 years old, he discovered to his horror that he was going blind on his right eye.
Ja kun tuo tyttö oli 12-vuotias, hän kauhuksen huomasi, että oli tulossa sokeaksi. Oikea silmä oli menettämässä näkönsä.
At the hospital they told him he had a very rare eye infection. That only a corneal transplant could save his eyesight.
Ja sairaalassa havaittiin, että kysymyksessä oli vaikea silmäsairaus ja vain leikkaus, jossa saataisiin toiselta ihmiseltä osa silmää ja siirrettäisiin hänelle, voisi hänet pelastaa.
And the operation was $500.
Ja leikkaus maksaisi $500.
He said, I don't have $500.
Poika sanoi, ei minulla ole $500.
The doctor said, even if you had $500, I couldn't operate on you because there are about 5 other people waiting for a corneal transplant. There are not enough corneas to go around.
Ja lääkäri sanoi, että vaikka sinulla olisikin se raha, en kuitenkaan voisi leikata, koska on jo 5 jonotuslistalla odottamassa tätä leikkausta.
He went home all discouraged and told his wife.
Hän meni kotiin masentuneena ja kertoi vaimolle.
She cried and said, this is a tragedy, oh husband, I want you to see.
Tämä on onnettomuus, minä toivon nähdä.
Because he was already blind on his left eye and now he was going blind on his right eye too.
Tämä oli jo sokea vasemmasta silmästä ja nyt oikeakin oli menettämässä näkönsä.
And she said, husband, I think I have $500.
Sitten hän sanoi, puoliso, minä luulen, että minulla on $500.
I knew there's going to be an emergency one day, so when you went to sleep at night, I went up in another room and made little baskets and I went downtown into the market and sold them. Those baskets, and I kept the money, I saved the money for an emergency.
Minulle tuli joskus mieleen, että ehkä joskus tulee hätätilanne, jossa tarvitsemme rahaa, ja kun sinä menit illalla nukkumaan, minä menin toiseen huoneeseen ja solmin siellä pieniä koreja ja kävin sitten torilla niitä myymässä.
And she ran away in her closet and came back with a little box, and there were $500 in it.
Ja hän tuli takaisin hetken kuluttua pienen rasian kanssa, jossa oli $500.
She said, take it, go and have the operation.
Ota tämä rahaa ja järjestetään leikkaus.
He said it's no use. There are other people waiting for corneas. There are not enough corneas.
Ei se auta. On toisia odottamassa leikkausta eikä ole riittävästi saatavissa.
A week later he received a telephone call from the hospital. Come right away, we're going to operate.
Viikon kuluttua he saivat sitten kutsun sairaalasta leikkausta varten.
He didn't ask any question. He rushed to the hospital and had the operation.
Mies ei kysynyt sen enempää. Hän meni sairaalaan lapsen kanssa.
He woke up with his eyes all bandaged.
Sitten hän heräsi silmät siteessä.
And the doctor took the bandage off and says, do you see anything?
Lääkärit ottivat siteen pois ja kysyivät, näkeekö hän.
He said, yes, I see a light.
Sano, kyllä minä näen valon.
Doctor said, great, the operation was successful. In 3 weeks you can go home and you will see again.
Hyvä, leikkaus on onnistunut. 3 viikon kuluttua pääset kotiin ja näet jälleen.
His 12-year-old girl came to visit daddy in the hospital.
Sitten tämä tyttö, siis oli tämä isä, jolle tämä leikkaus tehtiin, ja tyttö tuli käymään sairaalassa.
She said, Mummy is so happy that you can see again. You're going to come home in 3 weeks.
Äiti on niin iloinen siitä, että sinä näet jälleen ja saat pian tulla kotiin.
Mummy has only one small request.
Äidillä on vain yksi pieni pyyntö.
Would she be allowed to visit you at the hospital only once?
Saako hän käydä sairaalassa katsomassa sinua
edes kerran? He said, no way, I don't want this woman around here. You keep her home. In 3 weeks you take a taxi cab and you get me and take me home.
Mies sanoi, ei käy. Minä en halua sitä naista tänne sairaalaan. 3 viikon kuluttua minä otan taksin ajan sillä kotiin.
So 3 weeks later, the daughter came with a taxi cab to take daddy home.
3 viikon kuluttua sitten tyttö järjesti isälleen taksin ja he menivät kotiin.
And in the taxi cab he said, I heard some story that the man had an automobile accident.
Ja siellä taksissa mies kertoi, että hän kuuli tarinan, että joku oli joutunut liikenneonnettomuuteen.
And before he died, he donated his eyes to medical science and I have his corneas in my eyes.
Ja hän sanoi, että ennen kuin kuin tuo mies kuoli, hän ehti lahjoittaa silmänsä lääketieteelliseen käyttöön, että minä sain tuon miehen silmät.
I want to visit the grave of that good man when I'm well.
Minä haluaisin käydä tuon miehen haudalla ennen kuin paranen.
The daughter was strangely silent.
Tytär oli hyvin hiljaa.
They walked into the home and his wife came out with a tray of food.
He menivät kotiin ja vaimo tuli sitten ruuan kanssa.
She stood there and said, "Is that you, husband, coming home?"
Hän kysyi, "Oletko se sinä, puolisoni, joka tulit kotiin?"
He stood there all embarrassed and said, "Yeah, it's me coming home."
Mies seisoi hämmentyneenä ja sanoi, "Kyllä, minä tulin kotiin."
And I want to thank you for the $500 you gave me to make my operation possible.
Sanoi, että minä haluan kiittää sinua niistä $500, jotka tekivät leikkaukseni mahdolliseksi.
She turned against the wall and began to cry.
Vaimo kääntyi seinää vasten ja alkoi itkeä.
And then he heard her say, "Oh, you thank me for something. You thank me for something. I haven't lived in vain."
Ja sitten vaimo sanoi, "Sinä kiitit minua jostakin. Sinähän kiitit minua. Minä en ole siis elänyt turhaan."
And he realized that in 12 years of marriage he had never thanked his wife once for anything she had done for him.
Ja mies ymmärsi, että 12 avioliittovuoden aikana hän ei ollut kertaakaan kiittänyt vaimoa mistään asiasta.
But suddenly the 12-year-old daughter began to cry uncontrollably.
Mutta äkkiä tuo 12-vuotias tytär alkoi itkeä hillittömästi.
And she cried out, "Mommy, tell daddy the truth. He doesn't know you gave him the cornea of your own eye."
Ja sanoi, "Äiti, kerro isälle totuus. Hän ei tiedä, että sinä annoit silmäsi hänelle."
He says, "What?"
Isä sanoi, "Mitä?"
He rushed over to his wife and turned her around and looked into her face.
Ja mies meni vaimon tykö, käänsi hänet ympäri ja katsoi häntä.
No cornea in her eye.
Toinen silmä oli leikattu.
He shook her violently.
Ravisti vaimoaan.
And said, "Why did you do that? Why did you do that?"
Miksi sinä teit tämän? Miksi teit tämän?
She just whispered, "Because you're my husband."
Koska sinä olet puolisoni, vaimo kuiskasi.
And she buried her face on his shoulder.
Ja hän kätki kasvonsa hänen olkapäähänsä.
He held her tightly in his arm.
Mies piti häntä lujasti käsillään.
And then he whispered, "Golden flower."
Ja kuiskasi, "Sinä olet kultaista jauhoa."
For the first time in their marriage, he called her by her real name.
Ensimmäistä kertaa avioliiton aikana mies kutsui vaimoaan oikealla nimellään.
Golden flower.
Kultaista jauhoa.
And then he sank down and knelt at her feet.
Ja mies murtui maahan, kumartui vaimon eteen.
In love with her.
Hän rakasti häntä.
That's that love that streams from that lonely cross outside Jerusalem.
Tuollaista rakkautta virtaa Golgatan yksinäiseltä ristiltä.
The cross of Calvary.
Golgatan ristiltä.
Jesus didn't just give us the cornea of his eye, he gave us his whole body. His whole body was broken.
Jeesus ei antanut meille vain silmäänsä, vaan koko ruumiinsa.
And now he says, "Go and love each other in the home and in the church the way I loved you."
Ja nyt hän sanoo meille, rakastakaa toinen toistanne kodissanne ja seurakunnassanne niin kuin minä rakastin teitä.
Be willing to lay down your lives for each other.
Olkaa valmiit kuolemaan toistenne tähden.
That's why Jesus has not been able to return yet.
Tästä syystä Jeesus ei ole vielä voinut tulla takaisin.
We have a temple of truth.
Meillä on totuuden temppeli.
Very little love.
Mutta vähän rakkautta.
Jesus is waiting for his love to be reproduced in us.
Jeesus odottaa, että hänen rakkautensa näkyisi meissä.
When will that happen?
Milloin se tapahtuu?
When will that revival come upon this church?
Milloin se herätys kohtaa seurakuntaa?
Jesus buried 4 Adventist generations.
Jeesus on odottanut 4 sukupolvea.
And he's gonna bury all of us too.
Adventistiseurakunnan aikaa ja mekin joudumme ehkä hautaan.
Unless we allow him to live in us in such a way that people will see his love and his truth in us.
Ellemme anna hänen toimia sillä tavalla, että ihmiset voivat nähdä hänen rakkautensa meissä.
Are you ready?
Oletko sinä valmis?
To let this miracle happen in your heart.
Antamaan tämän ihmeen tapahtua elämässäsi.
And to have beautiful love in your home and in your churches.
Ja saada ihanaa rakkautta kotiisi ja seurakuntaasi.
Let us stand.
Noustaan.
Let us pray.
Rukoillaan.
Lord Jesus, your love is incomprehensible.
Herra Jeesus, sinun rakkautesi on käsittämätön.
It cost you your life to love us.
Se maksoi sinulle elämäsi, kun rakastit meitä.
And now you are anxious to see your love reproduced in us for each other.
Ja nyt sinä kaipaat sitä, että rakkautesi voisi näkyä myös meissä.
Lord, we don't have fellowship with each other.
Herra, ei meillä ole tällaista suhdetta toisiimme.
Although we are your people, we live like strangers with each other.
Vaikka olemme sinun kansasi, olemme usein vieraita toisillemme.
Lord, change this tonight.
Herra, muuta tämä tänä iltana.
Pour your sacrificial love into our hearts.
Vuodata uhrautuva rakkautesi sydämiimme.
That the world may stop and wonder.
Niin että maailma voisi hiljentyä ja ihmetellä.
And will say, you love each other in a beautiful way. I want to be part of your church.
Ja sanoa, että te rakastatte toisianne niin ihmeellisesti, että minäkin tahdon kuulua teihin.
Oh Lord, help us not to be known only for the Sabbath, but for our love for each other.
Herra, auta, että meitä ei tunnettaisi vain sabatista, vaan rakkaudesta toinen toistamme kohtaan.
We thank you that you will bring this about.
Me kiitämme siitä, että sinä tulet tämän tekemään.
And then come quickly, Lord.
Ja sitten, Herra, tule nopeasti.
We want to go home.
Me tahdomme päästä kotiin.
Thank you. We hear your steps.
Ja kiitos, Herra, siitä, että saamme jo kuulla askeltesi äänen.
In Jesus' wonderful name. Amen.
Jeesuksen ihanassa nimessä. Amen.